glābē, tiek ekipēts maksimāli droši, lai viņš tiks pasargāts no apsaldējumiem, līdz ar to viņš tiek ietēts specialā tarpā un tiek piestrunāts pritis, teiksim, pie šī glābšanas dēļa un tas glābējs brauc uz to ledu virsū un darbojās tur un vēl virsū tā dēļa to cietušo visādos veidos un nogādā krastā viņa, nebija rokās. Nevajadzētu šobrīd staigāt pa ledu tik, un justies tik droši, vai ne? Visādu strāmju ietekmē un dažādu citu faktoru ietekmē, ledus ir palicis nedroši. Un pavasarī šis ledus maina savu struktūru, maina savu stiprumu, līdz ar to pavisam nav droši. Droši tikai laivā uz ledus.